بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال هلكان وراديو مقدشو عدكا جمهورية صومالي قدبادة وررقا ساكو إذيها ينوحا وقدر كرون مقالدة كمبالا يدلكا يوغان لغوضا إنو مانتو وكفر موشير لغاها ليو أرمها صومالي يأيضو هلكا سيو وغاري وفدهو قامينو يوم الحينها جمهورية فدرالك صومالي وكاقيب قلي يشيركا سي gudoomiya gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir isagoo kala hadlay doorkooda ku aadan horumarinta caasimada taliya ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo kormeeray xabsiga ugu weyn ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar howlgalo lagu bacsanayo maleeshiyada kooxda al shabaab oo ka socda deegaanka hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gado
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo sabti ah waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 2/3/2018 dhageystayaal intaasi waxa ay in qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door korona imankan u diyaar garooba warkii oo fidsan magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa lagu wadaa inuu maanta uu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyadoo halkaasii uu gaaray wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya shirkaasi shirkan ayaa waxa Soomaaliya ugu qayb galaya wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya waxaana shirkaasi looga hadlayaa arrimaha amaanka Soomaaliya iyo doorka howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM shirkan ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynayaasha wadamada ciidamadooda ee ka joogan Soomaaliya waxaana shirkaasi shir gudoomin doona madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyadoo uu goobjoog ay ka noqonayaan midowga Yurub iyo midowga Afrika madaxweynaha ayaa la filayaa inuu qudbad uu ka jeediyo shirkaasi taas oo ku aadan amaanka Soomaaliya iyo sida loo xoojin lahaa taageerada wadamada dariska ah iyo beesha caalamka ee ku aadan nabadeynta Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaana warkaasi faahfaahinaya wariyaha Cali Baashe Cabdullaahi
wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo soo gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa halkan u yimid ka qaybgalka shir looga hadlayo arrimaha amaanka Soomaaliya iyo dhimista ciidamada midowga Afrika wasiirka gaashaaniga taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay dawladda Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa kulamo hordhaca oo maalmihii ugu dambeeyay wasiirada difaaca dalalka ay ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya ka yimaadeen ku yeelanayeen halkan
horta shirkan waxa isugu yimid dawladaha ciidamada ay ka joogan Soomaaliya wuxuu socday 3 maalmood oo maanta 3 ay tahay daawinaa aduuna soo gaaray barita ayaa la gabgabeyn doonaa ayaaba ugu muhiimsan oo laga hadlay waxaa ka mid ah siyaasadda guud oo ciidamada dowladaasi halkaas ay ka joogaan iyo sidii dowladda Soomaaliya ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama ciidamada qalabka sida ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amniga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu wadaa in shirkan uu ka jeediyo qodobad uu kaga hadli doono qorshaha qeexan ee horumarinta amaanka iyo kaalinta Soomaaliya ay ka rabto beesha caalamka in qorshahan ay kaga taageerto Cali Baashe Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Kampala
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir isagoo kala hadlay doorkooda ku aadan horumarinta caasimada faahfaahinta warkan waxaa haya wariyeena arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil
aq aqalka dawladda hoose xamar ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho abdirahmaan umar ismaan injineer yiriiso waxa uu kula kulmay ruta ganacsada soomaaliyeed kulankaas oo jeedkiisu ahaa sidii ganacsada soomaaliyeed oo isii laba jibaari lahaayeen dadaalada lagu hormarinayo magaalada muqdisho siday ula mid noqoto caasimadaha dhigeeda iyadoo sida uu gudoomiyaha ugu mahadceliyay ganacsada soomaaliyeed doorka muuqdo ay ku leeyihiin dib u dhiska iyo dib u soo kabashada magaalada kulan kadib waxaa warbaahinta la hadlay duqa magaalada muqdisho mudane injineer abdirahmaan umar ismaan iriiso
kow waxaan uga digaynaa dadka burcadka isku dayay inay ganacsatada abaarsadaan inaan loo dulqaadan doonin maamulka gobolkana wuxuu u taagan yahay inuu ganacsatada iyo shacabka u badbaadiyo hantidooda iyo maalkooda ganacsatadana waxaan uga mahadcelinaynaa nidaamka iyo sida ay u ixtiraameen maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga ula soo xiriireen waana ka tacsiyeynaynaa wixii khasaare ay kasoo gaaray ganacsatadeena soomaaliyeed falkan waxaan rabnaa inuu tusaale u noqdo gobolka banaadir uma ogolin burcad iyo dad inay muxuu ahaa falal noocaasoo kale ka geystaan hay-adaha garsoorkan waxaan ka rajaynaynaa dadka noocaasoo kale in tallaabo adag laga qaado si aysan mar dambe u dhicin in hanti ganacsada leeyahay magaaladan muqdisho
dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriiso ayaa shirgudoomanayay kulanka toddobaadlahay maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka kaasoo loogu hadlayay arrimo dhowra oo ka mid yihiin dardargelinta howlaha lagu sugay amniga kor uqaadista arrimaha nadaafadda iyo bilicda caasimadda xoojinta maamul wanaagga iyo la dagaalanka musumaasuqa iyo sidoo kale horumarinta adeegyada aasaasiga ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka maxamed cabdulaahi maxamed tuulux ayaa shirka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta
sida la socotaan maalmahan waxaa magaalada ka socday howlgallo iyo dardargelin howlaha amniga ah oon u kala qaybinay degmooyinka gobolka banaadir ciidamo u gaara prime ministerku uu noo furay maalin dhoweyd barnaamijkii xasilinta oo dib howlgelin lagu sameeyey degmo walbana loo saaray ciidamo u gaara in galab walba laga sameeyo howlgallo waxaan ka wada hadalnay barnaamijkaas degmo walba wixii ka qabsoomay iyo sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka degmadaas degan sidoo kale waxaan ka wada hadalnay barnaamijkii nadaafadda sidoo kale waxaan ka wada hadalnay in adeegii bulshada oo gobolka banaadir loo soo dooran jiray wax walba oo shacabka gobolka banaadir degan ay degmooyinkooda ka heli kareen inay hadda u yimaadaan gobolkan banaadir hadday noqoto shatiyada hadday noqoto IDska marka in adeegaas shacabku ay uga baahnaan karaan gobolka banaadir in la gaarsiiyo degmooyinkii lagu celiyo
cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
dhegeystayaalkaas wuxuu ah wariyeena cabdullaahi axmed kulmiye oo faahfaahinayay kulan dhex maray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ganacsatada gobolka howlgallo lagu baxsanayo maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa ka soconaya deegaano hoostaga degmada baar dheere ee gobolka gedo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena sugaal macalin maxamuud
faarax maxamed turbac taliyaha ururka 49aad ee guutada 10aad ee ka howlgasha deegaanada gobolka gedo oo wareysi gaara siiyey raadiyo muqdisho ayaa faahfaahinno ka bixiyey howlgallo soconayay maalmihii lasoo dhaafay kuwa oo deegaano hoostaga degmada baar dheere ee gobolka gedo laga sameynayay laguna baxsanayay haraadiga maleeshiyaadka kooxda al-shabaab faarax maxamed turbac taliyaha ururka 49aad ayaa sheegay intii ay socdeen howlgallada lagu baxsanayay al-shabaab in laga soo hooyay guulo badan khasaaro baana la gaarsiiyey maleeshiyaadkii ku dhuumaaleysanayay deegaanadaasi hoostaga degmada baar dheere ee gobolka gedo
runtii howlgalladaas guulo badan oo la taaban kara ayaa laga soo hooyay khasaare weyn oo baxa lehna waa lagu geystay cadowga al-shabaab maalintii yaga baraad waxaa hogal uu ka fulay aagga meesha la yihahdo maruun khasaare weyn ayaa cadowga lagu geystay oo ilaa 25 askari ayaa loogu diray 3 gaarina waa loo gubay qalab iyo hubna waa looga soo furtay fara badan runtii guur la taaban kara ayaa loo soo hooyay mayadkoodii iyo maaragtaay waxaa la keenay deegaanka fabaxadhuun oo lagu aasay fala ay sadada shacabka ay ku aaseen
sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay howlgallada ka socda deegaanada hoostaga degmada baar dheere soo hooyeen inayse soo dhiibaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka al-shabaab
runtii howlgalladaasu istawajoog oo maalmahan soconayay markii laga reebo guusha laga soo hoynayay andaro waxaa kala jiray in ayaga laftooda qorjab uu ku dhacay ay wadkiisan waayeen baasiga iyo warsiga oo ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay go'aansadeen in ay hal iyo labo ay usoo kala goosaan oo ay usoo dhiibaan ciidamada dowladda Soomaaliya sidaa kuwa hubto tan iyo saddexdii bishaan waxaa isa soo dhiibay nin amiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Cabdinuur Macali Xasan oo aadan taliiqa ahaa waxaa kaloo hadda yimid nin la yihahdo Cumar Diima asna wuxuu ahaa horjooga ka tirsan khawaarijka Al-Shabaab runtii waxaa meeshaas marka ka dheehan kartaa dadkeed waxaa ku adkaatay inay marka duurkaas ay ku noolaadaan oo si nabad ay ugu joogaan.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa furay shir lagu dhameystirayo heshiiskii ay gaareen Galmudug iyo Al-Sunnawal Jamaaca oo lagu qabtay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta maamulkaasi. Faahfaahinta warka waxaa magaalada nooga soo diray wariyaha Maxamed Deeq Cabdi Maxamed.
Munaasabadan oo haadeed mid lagu dhameystiray heshiiskii Ahlusunnah iyo Galmudug ay dhawaan wada gaareen ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusa Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafe, madaxa golaha wasiirada maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir, wasiiro, xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreyn daafurka munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Dhuusa Mareeb ahna duqaha caasimadda Macalin Nuur Cilmi Cabdulle waxa uuna ugu baaqay madaxda Galmudug in heshiiska iyo dhameystirkiisaba ay u fududeeyaan si bulshadu hawlahooda ugu foofaan. Waxa uuna bulshada dhinaciisa ugu baaqay in amniga caasimadda ay kala shaqeeyaan laamaha ammaanka.
Waxaan kaga fadhiyaa inaad noo fududeysaan dhammaystirkii. Waana su'aalaha nagu socday, goormaa madaxweynuhu imaanayaa? Goormaa la dhammaystirayaa? Hadda ayaan waxaan ka taaganahay qof walba maqal qof walba anagan leenahay. Waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa shacabka caasimadda. Waxaan kuna dardaarmayaa aaminimo inaad sugataan si gaar ah inaad iskaga wardiyeysaan. Waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada qalabka sida ee amniga caasimada dhankaala iska saaray xafladda ayaa soo gaaray.
Dhinaca kale, madaxa golaha wasiirada maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in midnimada iyo wadajirka horumar lagu gaari karo.
Waxaan aad iyo aad idin ku mahadcelinahayaa sida aad u soo dhaweyseen madaxda Galmudug oo madaxweynuhu hogaaminahayo uguna heelloontihiin hirgelinta heshiiska una garab taagantihiin aad nagu beenaysaan maalkiina iyo maslaxdiina. Markaan maalkeenna isticmaalno, maslaxdeenna isticmaalno, mulkeenna isticmaalno, macnaheenna iyo muunaheennu markaasu soo baxaya. Waa inaan u diyaar garownaa intaas inaan midayno, waa inaan u diyaar garownaa, waa inaan kiina wax tabaan haya ka tirnaa.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafe ayaa waxa uu sheegay in la dedejin doono howlaha horyaala oo ah dhammaystirka heshiiskii labada dhinac ay wada gaareen. Waxa uuna xusay in marka heshiiska la dhammaystiro cid waliba hawsheeda ay qabsan doonto.
Inaan muddo gaaban dhammaystirano wax naga dhiman, hadday tahay isku dhafka xildhibaanada, hadday tahay isku dhafka ciidamada iyo dhammaan wixii kaloo jiraba. Aad iyo aad baan maaragta arrintaa u rajaynayaa qof walba oo maanta ka mid a reer Galmudug ama martihii hoonana jooga ama qof kastoo reer Galmudug oo rag iyo dumar iyo maaragta dhalinyariyo waayeel, qof kastoo maanta waa inaad ku dadaashaa, aad kuna ducaysaa in Ilaahay noo saaro amuurtaasi aanu u dhammaystirano mar uu istaago. Kan waxaan u nimid inaan dhammaystirno heshiiskii. Heshiiska waxaa ku qornaa in inta ka hartay lagu dhammaystiro caasimada Dhuusa Mareeb. Markaa kabacdi ciddii meel kale shaqada ku qabanaysa iyo ciddii joogaysa, markaas ayaa waxaana kala saaraynaa oo kala dabaranayna. Laakiin bal marka hore horta heshiiskii inaan dhammaystirno oo isku dhafkii ciidamada, isku dhafkii baarlamaanka iyo wixii kaloo jiraba inaan isku qabanno, markaas kabacdi aan u soo istaagno oo aanu maaragtay u fariisanno ama aan u kala tagno qof walba meesha uu shaqada ilaa uu shaqada halka sidaas horta weeye muhiimadda ugu weyn
muddooyinkii la soo dhaafay caasimadda galmudug ee dhowso mareeb ayaa laga dareemayay howl aad u fara badan oo mas'uuliyiinta galmudug hor yaalla kuwa ugu horeeyay oo dhameystirka heshiiskii la wada gaaray maxamed qabdi maxamed warbaahinta qaranka dhowso mareeb
taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed oo la shaqo u jooga dalka Qatar ayaa waxa uu kormeeray xabsiga ugu weyn ee ku yaalla magaalada Doha ee dalkaasi wariyaha Ahmed Abduqadir Ismaaciil Ahmed Ruush ayaa warkaasi noo soo diray
wufdiga uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa maanta booqasho ku tagay xabsiga weyn ee ku yaalla magaalada Doha waxaana halkaas ku qaabilay mas'uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Qatar waxaana madasha lagu soo bandhigay qaabka casriga ah ay u shaqeeyaan xabsiyada dalka Qatar waxaana intaasi kadib la isla meel dhigay waxyaabaha ay doonayso in laga caawiyo dawladda Soomaaliya sirreeya guud Bashiir Maxamed Jaamac taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya kulamada iyo waxyaabaha ka soo baxay
ilaahay xamdigiisa waxaan la kulanay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Qatar oo ciidanka suluubtu uu hoos yimaado iyo maamulka xafsiyaduba kulankaasu shal uu dhacay wuxuu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan runtiina si wanaagsan ayaanu wada hadalnay waxaana la soo qaadnay muxuu ahaa mashaariicda ka socota ciidanka suluubta Soomaaliyeed iyo reformka ama isbedelka aan ku wadno iyo mashaariicda horumarinta ee bilowga ah ee isugu jirta farsamada waxbarashada muxuu ahaa dhismayaasha qalabaynta iyo dhammaan wixii fudayn lahaa howlaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed iyo sidii ciidanka suluubta Soomaaliyeed uu gudan lahaa kaalinkiisa muxuu ahaa dib u tababarista iyo dib u toosinta dhalinyarada Soomaalida ah ee qawaaniinta si uun maartay ay iskaga hor yimaadaan oo maxkamaduhu soo xiraan si ay dadkaasu ama dhalinyaradaasu baritu wilaliga u dhaba baritu markay dhammaystaan muddada maxkamaduhu soo xiraan in ay muxuu dib ugu noqon karaan bulshadooda iyagoo xirfad leh aqoon leh inaanu meesha kasii wadno waxbarashada qof kasta meeshu ka maray kii aan waxba aqoon inaanu waxbarashooyin kala duwan iyo xirfado farsamo aanu siino waxaan ugu nimid marka dalkan walaalahanahay ee Qatar inaanu arrimaha sidii aan soo kaashan lahayn sida ay musaacido uga geysan lahayeen howlahaas ama mashaariicdaas horumarineed ee ka socda ciidanka suluubta Soomaaliyeed si wanaagsan beena maarta isu afgaranay maanta waxaanu hadda ka nimid xabsiga weyn ee weyn dalkan ee ku yaalla magaalada Doha waxaan kaloo la kulanay taliyaha ciidanka suluubta oo ciidanka dalkan waxaan isla soo qaadnay wixii aanu shalayto mabdiyan uga wada hadalnay oo farsamo ah anagoo ka codsanay waxyaabo badan oo u baahan yihiin xabsiyada dalkeenu in ay naga kaalmeeyaan
maxaabiista ku xidhan xabsiga ku yaalla magaalada Doha ee wafdigu ay booqdeen ayaa helay fursado muhiim ah waxaana la baray farsamooyin kala duwan waxayna soo saaraan agabyo si weyn loo jeclaysto iyadoona wafdigu ay booqdeen qaybaha kala duwan ee maxaabiista lagu baro farsamada gacanta barashada kombiyuutarka iyo waliba akhriska Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish magaalada Doha
maamulka isbitaalka Xabeeb ayaa sheegay in meel gabagaba uu marayo isbitaalka weyn ee lagu dabiibiyo dadka la dhimirka isagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay gacan ka geysato dhimirka dhismaha isbitaalkaasi faafinta warkaan waxaa haya wariyaha Baashi Cali Haashi
Dr. Cabdiraxmaan Cali Awala Xabeeb agaasimaha isbitaalka dhimirka ee ku yaalla magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee lagu daweeyo dadka qaba cudurrada dhimirka oo la hadlay raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wuxuu faafay in ka bixiyay halka uu marayo dhismaha isbitaal weyn oo lagu talagalay ee lagu la tacaalo dadka qaba cudurrada dhimirka kaasoo dhismihiisu ka socdo degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir asagoo sheegay in hadduu marayo meel gabangabeeya
waxaa la dhagaxday isbitaalkii ugu weynaa Soomaaliya ebed soo mara ee lagu daweeyo cudurrada ku dhaca dhimirka ayaa waxaa la dhagaxday koowdii bishii Febraayo waxaana laga dhagaxday degmada أركني وحورة بتكيسة أما عبر كيسة وبيهاي وفقال متر وهو في أفرتن طبعا هواية طبعاً داس أو فينتي بر فينتي أه طبعاً داس أو لغاتاً وهو في لغاتاً أه سبتال كاس أو هوشي سهاتاً أي مريسو ميل جرى جرى أه أن هنتي أن وحان أبراري كدب مركي أن أركي باهيرا وين أي بوشرة صومالية أي أقران إيران إسبتال أن باهيرا وين أي أقران إسبتال إسكاندر كيسا وطان خاذي كرو عالمك
أقاسمها إسبتال كديمرك يا دكتور حبيب wareysiga sii raadiyo muddo codka jabarada Soomaaliya ayaa wuxuu fariin gaar ah u diray madaxda qaranka iyo sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed kaas oo ku aadan sidii loo dhameystiray lahaa isbitaalka weyn ee lagu talagalay ee lagu daweeyo dadka qaba cudurrada dhimirka ee dhismihiisu ka socdo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya si uu loogu tacalo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xanuunsan
madaxda qaranka oo uu horeeyay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ee Raysal-wasaaraha المغرى عبد الحاشي المغرى محمد الشيخ الجواري وصلنا اسبتل كان هو نفسنا في فورا من فورا اسبتل وعن اهديات وصلنا ان اي مغكا الميان اسمع في مغرى مستران محايري وطلقا وهمك هاي هاي من فورا هالفي الشيء تسلوك هاي
اسبتال كان وين الوطلق قليان لقول تعالى ضدك قبع ودر هذا ديمركا ee dhismiisu ka socda degmada Dharkiin leeya gobolka Banaadir ayaa wuxuu qayb ka yahay dadaalada lagu jiro in muwaadiniinta Soomaaliya helaan gobol ugu la tacaalo xaaladooda caafimaad
adduun wasataa baasha Cali Haashi maamulka Puntland ayaa waxa uu faafayn ka bixiyay xaalad biyo-la'aaneed iyo abaaro xoogan oo soo wajahay deegaanka hoostaga gobolkaasi ama deegaanada ka arimiyo maamulkaasi fafayn turkan waxa haysa Aminu Hussein Maxamed
gudoomiyaha gobolka Karkar Abdullahi Maxamed Bare oo loo yaqaan Caato oo wareysi siinayay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay qaar ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Karkar oo ay ku dhufatay abaaro xoogan taasi oo saameyn balaaran ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku dhaqan halkaasi aydoona sidoo kale laga soo sheegayo in deegaanadaasi ay ka jiraan biyo la'aan abaar xoogan ay ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya taasi oo saameyn weyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku nool goboladaasi waxaana dadkaasi u gurmaday qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Aamin Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
waa hagaag dhageystayaal warkii subaxnimo saaka oo jimcaha aad ka dhageysanayseen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal waa naga inta cid warkeenu u seegan waxa dib kaga daalaca kartaa page-ka internet-ka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio Muqdisho doonad warka waxa saaka soo saaray wariyeena Abdulqaadir Yuusuf Irshaad aniga Maxamed Xasan Cali ah waa idin soo codsinayay inta warka lamid aan ku kulbi doono waxaan hawada idin kale yahay dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo